Eu creo que os tres pilares nos que se está fundamentando a Ribeira Sacra e que fan da Ribeira Sacra non xa unha realidade, sino ademais unha realidade con unha perspectiva de crecemento e de facer as cousas ben importantísima. Colaboración, cooperación e implicación e participación do sector privado, que eu creo que é o que realmente fai posible que o traballo que se, que se está desenvolvendo por parte de todos pois vai tendo os seus frutos, non? Eu creo que a asinatura deste convenio que pon de manifesto é a necesidade e a importancia que para todas as partes ten esta colaboración e esa cooperación.